דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, see on saate läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Oleme viimased 6 saadet veetnud Templimäe jalamil ehk Nuutu müüri ääres ja kui sellestki juba oli rääkida väga palju, siis Templimäest võiks rääkida minu mõelest terve läbi Iisraeli ühe saate hooaja, sest see on ju juudiusu kõige tähtsam koht ning väga oluline on see ka kristlastele ja moslemitele. Templimägi asub siis Jerusalema vanalinna idapoolses otsas, võttes enda alla suure osa sellest 1 ruutkilomeetri suurusest vanalinna piirkonnast. Ja Templimägi ise asub Õlimäe ja Siionimäe vahepeal, olles tegelikult neist 3 mäest kõige madalam, 740 meetrit ülalpool merepinda. Templimägi on tänu Jeesusaegsele kuningas Heroodesele mitte ainult mägi, vaid pealtpoolt vaadates platoo. See on trapetsi kujuline, mis on läänes 488 meetri ja idas 470 meetri pikkune, põhjas 315 meetrit ja kõige kitsam ehk 280 meetrit on lõunapoolne külg ja kokku on Templimäe pindala peaaegu 150 000 ruutmeetrit. Tänapäeval võime Templimäel näha kahjuks vaid islamiusu hooneid, aga mitte alati ei ole see olnud nii. Ja Templimäe ajaloost on väga palju põnevat rääkida. Kui praegu sisse juhatavalt kirjeldada veel, siis Templimäe põhja ja loodepoolses servas hakkavad peale elumajad. Lääne ja edela servas on nutumüür, nagu oleme eelnevates saadetes põhjalikult rääkinud. Templimäe lõunapoolses ääres on suured trepid, kust vanadel aegadel templisse tulijad mäele tõusid. Kagunurk on kõige väljaulatuvam, sest all asub Kidroni org ja Templimäe idakülje kõige tuntum koht on muidugi ilusaks väravaks ehk halastuse väravaks nimetatud Templimäe värav, mis tänasel päeval on suletud ja selle ees asub moslemite surnuaed. Aga tänase saate alguseks tahaksime teile midagi ette lugeda. Ruven Kashani on üks juudi ajaloolane, kes on uurinud ja kirjutanud väga palju juudi ajaloo teemadel ja järgnevalt refereeriksime üht tema umbes 20 aastat tagasi kirjutatud artiklit Templimäe kohta. See on kenasti kokkuvõttev, kus on mainitud ära kõik juutide ja kristlaste jaoks olulised asjad selle kohaga seoses. Ja see artikkel kannab pealkirja Templimägi ja Templi asukoht.
Juudi kirjandus ütleb, et kui Jumal lõi maailma, viskas ta ühe kivi oma trooni alla. See langes sügavale ühele alusele maailma kõiksuse keskpunkti. Teine alus tõusis üles ja lendas sealt taevasse 4 tuule poole. Kuid sellest kivist sai alus müür. See loodi tulest, veest ja tuulest ja nii seisab see maailma keskpunktis Mooria mäel. Just selle koha peal, kuhu kõige pühama tempel on ehitatud. Üks legend räägib, et esimene inimene Aadam koos oma poegadega ehitas sinna altari ning nad ohverdasid seal. Kui Abraham saabus Moria mäele, näitas Jumal talle altarit, kuhu Iisak kinni seoti. Abraham nimetas selle koha Jireh. Tema näeb. Selles kohas lausus Jumal Abrahamile sõnad. Siis tahan ma sind tõesti õnnistada ja su soo väga paljuks teha, nõnda kui tähti taevas ja kui liiva mere ääres, ja su sugu peab oma vaenlaste väravad pärima. Sellele samale Mooria mäele hakkaski kuningas Saalomon esimest templit ehitama 480 aastat pärast seda, kui iisraellased olid lahkunud Egiptusest oma valitsusaja 4. aastal. Ehitamine kestis 7 aastat. Juutide pärimuse kohaselt ehitati tempel jooniste järgi, mis Mooses oli saanud Jumalalt. Mooses andis joonised Joosuale, kes andis need edasi Iisraeli vanematele ning need omakorda prohvetitele. Kuningas Taavet andis need oma pojale Saalomonile. Teise pärimuse kohaselt sai Saalomon templi joonised prohvetite Gaadi ja Naatani vahendusel või otse pühalt vaimult. Aastal 587 enne Kristust piirasid Paabeli kuninga Nebukadnetsari väed Jeruusalemma. Seejärel tungisid nad linna ilmselt põhjast. Piibel räägib. Ja 5. kuu 7. päeval, see on Paabeli kuninga Nebukadnetsari 19. aastal, tuli kuninga ihukaitseväe pealik Nebusaradan, Paabeli kuninga sulane, Jeruusalemma ja põletas ära Jehova koja ja kuninga koja ja kõik Jeruusalemma kojad ja iga suure koja põletas ta tulega ära. See on teise kuningate raamatu 25. peatükk, salmid 8 ja 9. Vaenlased hävitasid tookord rahva kõige pühama pärandi, templi, ja sellega kaotas rahvas Juuda ja Jeruusalemma riikliku iseseisvuse. Aastal 538 enne Kristust andis Pärsia kuningas Koores, kes just oli alistanud Paabeli, Haevil elavatele juutidele teada. Tema tahe on püstitada taas tempel selle endistele varemetele Jeruusalemma. Ta julgustas laiali pillutatud inimesi asuma tagasi oma maale ja osalema vabatahtlikult templi ülesehitamises. 70 aastat peale templi hävitamist ja rahva pagendamist valmis teine tempel ja uuendati sealne jumalateenistus. Templi ehitustööd lõpetati Aadarikuu 3. päeval aastal 515 enne Kristust. Pärsia kuninga Daariavese 6. valitsusaastal. Teise templi ehitus kestis 4,5 aastat. Prohvet Haagai kirjeldab, selle viimase koja au on suurem kui esimese au. Lausub vägede Jehova ja siia paika annan ma rahu, lausub vägede Jehova. Haagai raamatu, teine peatükk salm 9.
Apokriivade kogumiku kuuluvas Makabeide raamatus, mida ei ole arvatud piibli kanooniliste raamatute hulka, on palju ajaloolisi tunnistusi teise templi ajast. Seal räägitakse vallutajate ja juutide vahelistest sõdadest, kuidas juudid said takistada Antiookuse kavaluse, saata nende kallale sõjahulgad, kes hävitaksid Iisraeli väe ja kisuksid maha Jeruusalemma varemed ja pühiksid ära nende mälestused sellest paigast, ning asustataks maa võõrastega igast paigast ja heidaksid nende maa üle liisku. Kui siis juuda mehed olid vaenlase võitnud, puhastasid nad templi ja uuendasid seal toimuva jumalateenistuse. Esimeses Makabeide raamatus räägitakse, kuidas siis tuli kõik leer kokku ja nad läksid üle Siioni mäele ja nad nägid, et püha ase oli laastatud ja et altar oli ära teotatud ja väravad ära põletatud ja et õuede peale olid põõsad kasvanud, nõnda kui laanes või mägede peal, ja küljekambrid olid lammutatud. Siis käristasid nad oma riided lõhki ja tegid suurt kaebust ja raputasid tuhka eneste pea peale ja langesid silmini maha ja puhusid märgu andmise pasunaid ja kisendasid taeva poole. Siis käskis juuda mehi minna sõdima nende vastu, kes olid kantsis, kuni tema püha koda puhastab. Pärast võtsid nad tahumata kivid käsu järgi ja ehitasid uue altari üles, nõnda kui esimene oli olnud. Esimene Makabeide raamat, 4. peatükk.
Aastal 67 asus Rooma sõjavägi Jeruusalemma ümber. Aavikuu alguses murtsid nad esimesed müürid ja vallutasid seejärel templimäe. Tiituse käsul süütasid nad templi aavikuu 9. päeval aastal 70. Kogu templi hiilgusest jäi järele ainult territooriumi lääne müür, mille kohta öeldakse, see müür ei hävi ilmaski. Tiitus jättis hävitamata ka 3 Heroodese ajast pärit torni. Üks neist Faasael, praeguse Taaveti torni kohal. Tornid olid eriline tunnus Jeruusalemma linna väest ja võimsusest, millega Tiitus tahtis uhkeldada. Sellise juutide vägevuse olen mina võitnud. Peale teistkordset templi hävitamist ei hüljatud Jeruusalemma siiski täielikult. Ilmselt lubati juutidel pidada jumalateenistusi selle varemetes. kui siis Bar Kohba nimes algas, pidi Rooma leegion Jerusalemast lahkuma ja juudid võisid taas ohverdada templimäel. Bar Kohbast leitud müntidel on kujutisi, mille põhjal võib järeldada, et tavaline usuelu asetus jälle oma raamidesse tagasi. Hiljem, kui keiser Hadrianus valitses nii Jerusalemma, kui vallutas ka Beitari kindluse, rajas ta Jerusalemma varemetele uue linna, mis sai nimeks Aelia Capitolina, et juudid unustaksid linna nimegi. Templimäele püstitati pühakoda, millele asetati Hadrianuse kuju. Ka keelati juutidel Jerusalemma tulemine. Jerusalem muudeti kristlaste pühaks keskuseks ning sinna ehitati kirikuid ja kloostreid. Mõni aeg hiljem lubati siiski ka juutidel Jerusalemma elama asuda.
See oli siis üks hea kokkuvõttev artikkel templimäe ajaloost ja selle artikli kirjutajale Ruven Kashanile anti muuseas 2001. aastal Iisraeli teise presidendi Itzhak Ben Tzvi nimeline preemia tunnustusena diaspora juutide kultuuripärandi uurimise eest. Ja preemia andis pidulikult üle Iisraeli toonane president Moshe Katsav.
See on väga põnev artikkel, kuigi meie lugesime siin ette selle, ma ei tea, 5 või 10 minutiga. Tegelikult siin taga on ju mitu tuhat aastat ajalugu ja selles mõttes vahel ongi hea ajaloost korjata nii öelda need tipukesed ja siis neid korraga vaadata. Ja mul tekis mõte, et vaata, kas pole tähelepanu väärne esiteks see koht. Ta on läbi nende tuhandete aastate olnud oluline. Ta on nagu maamärk, kus toimuvad suured asjad. Ja teine mõte, mis ma ka jõudsin siin lugemise ajal mõelda, on see, et kui see on selline nii oluline maamärk, siis pole ime, et kogu aeg sinna peale tahab tulla mingi teine asi, et isegi selle loetud artikli lõpulõigus on öeldud, et kristlased võtsid selle oma pühaks keskuseks ja me ju teame ajaloost mitmed erinevad perioode, kus ka nende eesmärk oli seal selle tausta, selle tegeliku tähendust, selle märgi terviks sisu ka ikkagi võtta üle ja jätta sinna ainult see oma mõte ja oma sisu, et see on üks eriline sõda, üks suure tähendusega sõda. Selle paiga nii öelda kinni katmine või ära varjamine või ära pühkimine ja et tal ometi oleks teine kuju, teine välimus, teine tähendus.
Jah, ja ütleme, kui see oli juutide jaoks püha koht juba tuhandeid aastaid, ja. Siis see sai kristlaste jaoks oluliseks kohaks, siis tulid ju veel moslemid ja, ka.
Oma ideedega.
Just, ja tänasel päeval võimegi näha templimäel just nimelt seda islamlikkust ja sellest kindlasti ka tulevastes saadetes räägime rohkem.
Ja seda sama teravat võitlust, mis taas ja taas oma pead tõstab, see on praegusel ajal ikkagi tõeliselt terav ka.
Ja just. Ja ma väga soovitaksin ühte raamatut, me tänases saates ja oleme ka varem ja loeme ka hiljem, oleme seda raamatut ka kasutanud siin, see on Simon Sebag Montefiori Jerusalem biograafia, üks võrratu suur teos, kus on Jerusalemmast hästi üksi pulgi räägitud läbi ajaloo ja loomulikult on pidevalt keskpunktiks ka just see templimägi ja praegu, kui ma siin enda ees seda raamatut vaatan, siis siin kaane peal on ka joonistatud just see templimägi ja siis muidugi vana linn, et siin raamatus, kui seda uurida, siis jääb üks selline mõte kumama, et erinevatel aegadel, ütleme just kui ka kristlus tõusis ja Jeesus suri mitte kaugel templimäest, siis ajapikku nagu kristlaste jaoks selle templimäe kõrvale just kerkis tähtsuselt Jeesuse haua koht. Aga enne seda oli templimägi see ainuke ja see kõige nii öelda. Et tänaseks päevaks on siis jah, ütleme templimägi ja siis püha haua kirik Jeesuse ristilöömise koht, et need on nagu olulised maamärgid, aga tõesti ka islami usuliste jaoks on just see templimägi siiski väga oluline koht.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänases saates on juttu Jeruusalemma südames asuvast templimäest, mis on juudiusus kõige tähtsam geograafiline koht ja kahtlemata on see paik oluline ka kristlaste ja moslemite jaoks. Kui läheme jutu käigus tagasi aega, kui sellest Õlimäe ja Siionimäe vahel asuvast mäest pidi saama templimägi, siis tasuks kõigepealt meenutada seda, et tegu oli rehepeksu mäega. Rehepeksmise koht pidi asuma veidi kõrgema koha peal, et seal puhuks piisavalt tuult, mida läheb tarvis vilja tuulamisel. Ja loeme piiblist, et ka juutide templi asupaigaks sai valitud just rehepeksu koht. Vaatame seda piibli kirjeldust ja esimese ajaraamatu 21. peatükist loeme sellest kohas, kui Taavetile rahva lugemisel olid rängad tagajärjed saabunud, millest lähtuvalt aga tulevasele templile sobiv asukoht leiti.
Siis Jehova saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes 70 000 meest. Ja Jumal läkitas ingli Jeruusalemma, et seda hävitada. Aga kui ta parajasti hävitas, siis Jehova vaatas ja kahetses seda kurja ning ütles hävitus inglile, küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja Jehova ingel seisis siis jebuuslase Ornani rehealuse juures. Kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Jehova inglit seismas maa ja taeva vahel, käes paljastatud mõõk, mis oli sirutatud Jeruusalemma kohale. Siis heitsid Taavet ja vanemad silmili maha, kotiriided seljas. Ja Taavet ütles Jumalale, kas mitte mina ei käskinud rahvast lugeda? Jah, see olin mina, kes tegi pattu ja suurt kurja. Aga mida need lambad on teinud? Jehova mu Jumal, olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu, aga mitte su rahvale nuhtluseks. Siis Jehova ingel käskis Gaadi Taavetile öelda, et Taavet läheks püstitama altarit Jehovale jebuuslase Ornani rehealuse paika. Ja Taavet läks üles Gaadi sõna peale, mille see Jehova nimel oli öelnud. Kui Ornan pöördus, siis ta nägi inglit, aga tema neli poega, kes ta juures olid, pugesid peitu. Ornan oli nisu peksmas. Kui siis Taavet Ornani juurde jõudis, vaatas Ornan ja nägi Taavetit. Ta läks rehealusest välja ning kummardas Taaveti ees silmili maha. Ja Taavet ütles Ornanile, anna mulle see rehealuse paik, et ma saaksin sinna ehitada altari Jehovale. Anna see mulle täie hinnaga, et nuhtlus võetaks rahva pealt. Ja Ornan ütles Taavetile, võta see enesele ja mu isand kuningas tehku, mis tema silmis hea on. Vaata, ma annan veised põletusohvriks ja pahmareed puudeks ja nisu roaohvriks. Ma annetan selle kõik. Aga kuningas Taavet ütles Ornanile, Ei, vaid ma ostan tõesti täie hinna eest, sest ma ei taha võtta Jehovale seda, mis on sinu oma, ega ohverdada põletusohvriks niisama saadut. Ja Taavet andis Ornanile selle paiga eest kulda, mis vaagis 600 seeklit. Ja Taavet ehitas sinna altari Jehovale ning ohverdas põletus ja tänu ohvreid. Ja kui ta hüüdis Jehova poole, siis Jehova vastas temale tulega taevast põletusohvri altarile. Ja Jehova käskis inglit mõõga tuppe tagasi pista. Sel ajal, kui Taavet nägi, et Jehova oli talle vastanud ja puuslase Ornani rehealuse paigas, ohverdas ta seal. Aga Jehova elamu, mille Mooses kõrbes oli teinud, ja põletusohvri altar olid sel ajal Kiibeoni ohvrikünkal, kuid Taavet ei julgenud selle ette minna Jumalat otsima, sest ta oli hirmunud Jehova ingli mõõga pärast.
Minu meelest on väga huvitav, et just rehepeksu koht valiti tulevase templi asupaigaks, ehk et koht, kus tehakse tööd, nähakse palju vaeva, et leiba saada ja küllap on siin veel palju saladusi peidus, sest ega ükski asi ja asukoht Jumala plaanis ei satu ju juhuslikult mingi koha peale.
Ja ma usun, et kuulajadki mõtlevad kohe selle sümboolika peale, et nii suivad, leiva küpsetamine, nagu sa ütlesid ka, ja raske töö, et siin on tõesti palju sümboolikat.
Ja see kirjakoht ka kõneleb nii palju, et ma mõtlen selle peale, et siin oli öeldud, et kui Taavet oma silmad üles tõstis ja nägi Jehova inglit seismas maa ja taeva vahel, paljastatud mõõk käes. No kas see oli siis mingi nägemus? Või ma isegi mõtlen seda, et kui see ingel oli tõesti ihulikul kujul siin maa peal, siis vaata, kui Taavet seal tänaseks päevaks Taaveti linna nime kandvas, noh, nii öelda all augus oli või siis Kidroni oru poolt üles templimäe poole vaatas, siis tegelikult kui keegi seal mäe harja peal on, siis see võib tõesti olla nagu ta on taeva ja maa vahe peal, sest see, neid meetreid on seal oma jagu ja ütleme see Mooria mägi ehk Ornani rehealuse mägi ehk tänapäevane templimägi, see on tõesti kõrge võrreldes Taaveti linnaga ja Kidroni oruga.
Ja kui me mõtleme, et see sündmus on siin ju selle loomuliku naturaalse maailma ja üleloomuliku maailma selline kokku saamine, sest ingel hakkab ju hävitama seda käega katsutavat maailma, on ju nii? Just ja hävitabki, et siis ühtepidi see on nägemus, aga teistpidi kõik see üleloomulik ongi ju üle selle loomuliku. Nii et selles mõttes see on ajalises ja ruumilises mõttes väga eriline koht ja väga eriline hetk ja eriline lugu.
Ja võib ka nii öelda, et see, et Taavetil nii öelda oli oidu hakata meelt parandama, ta tunnistab, et see olin mina, kes tegi pattu ja suurt kurja.
No see oli ka hirm, tal oli tõeline hirm. Ja hirm kuulubki
ja,
asja
aga,
juurde.
Aga mitte, et ta ei jookse lihtsalt ära või ütle, et Jumal anna mul armu, vaid et ta võtab nagu vastutuse
just,
ka
õige,
siin.
Ja, sest on ju mehi, kes tunnevad hirmu ja põgenevad.
Just, et siis sealt tuligi see otsus, võibolla, et Jumal kahetses ja et see Ornani rehealuse koht sai siis selle alguses altari ja hiljem templi asupaigaks. Ja huvitav oli ka see veel, et ta ei tahtnud Jumalale midagi nii sama saadut,
ja,
vaid ta rõhutas seda, et ma ostan selle tõesti täie hinna eest.
Ja Taavet on selles mõttes meile kõigile väga eriline eeskuju, see viis, kuidas tema Jumalaga suhtleb ja kuidas tema Jumala väärtushinnanguid mõistab, see küll on tore, et see on kirja pandud, et me saame sellest õppida, aga see ei ole kohe nii ühene ja nii lihtne kohe, et see käib nii. Me oleme eriti praegusel ajal sellisel kiirel ja kiirete lahenduste ajal. See on koht, kus õppida, kus maha istuda ja tõesti järele mõelda, et me ei tohi Jumalale tulla vähesega ja kiirega või jooksujalu. Need on tõsised ja sügavad asjad.
Teise ajaraamatu kolmanda peatüki esimesest salmist loeme, et Taaveti poeg Saalomon ehitas Taaveti ostetud kohale templi. On öeldud, et Saalomon hakkas ehitama Jehova koda Jeruusalemma Mooria mäele, kus Taavetil tema isal oli olnud ilmutus. paika, mille Taavet oli kindlaks määranud ja puuslase Ornani rehealuse kohale. Nii et...
Ja siin on öeldud, et oli olnud ilmutus. Ilmselt see sama lugu, mis ära toimus.
Just. Mm-hmm. Ja nii et väga erilisse kohta see ehitati ja võib siit tuua mõningaid seoseid meie tänasesse ellu, kui me mõtleme vilja töötlemisele, et see saaks valmis kokku panemiseks ja kui me mõtleme ka templi teenistusele, mis seal hakkas toimuma koos kõigi ohvri toomistega, jumala palge otsimisega, palvetamiste ja jumala teenistustega, mis seal mäel hiljem aset leidsid. Rääkimata sellest muidugi, et Ornani rehealuna asus ju Moori ja mäel, nagu ka viimati loetud kirjakohta osundas, kus kunagi ka Abraham oli oma poega Iisakit ohverdama tulnud ja jumal teda viimasel hetkel peatas ja inimohvri loomaga asendas. Siin kohal tooksime välja ka Jeesuse sõnad Johannes evangeeliumi 8. peatükist, kus ta seal samas templimäel kõneldes ütles.
Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja rõõmustas. Nüüd ütlesid juudid temale, sina ei ole veel 50 aastanegi ja tahad olla näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata, aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.
Ja need sõnad kõneles Jeesus Mooria mäelt, Ornani rehealuselt, templist, luues sellega just kui silla pikkade aastate vahel. Ning isegi füüsiliselt templimäel seistes paistaks Golgata, kui Jeesuse surmakoht sinna ära, kui tänapäeva Jeruusalemma maju vahepeal ei oleks. Kui praegu templimäele minna, kust Jeesus neid sõnu kõneles ja kuhu kunagi Abraham oli ohverdama tulnud, siis sealt paistis Golgata kenasti kätte ära ja kui me püüaksime neid Jeesuse sõnud tõlgendada, siis näitas Jumal Abrahamile seal samas seistes palju aastaid hiljem õige pisut maad kaugemal olevat Golgatat, kus kord Jeesus kui Jumala tõeline ohvri tall inimkonna patude eest sureb, kuigi sellised asju saab ka lihtsalt nägemuses näidata, aga jah, lihtsalt huvitav, et see on ka füüsiliselt sealt tegelikult täiesti nähtav.
Ja sageli, nagu oli selles Taaveti loos, sageli ongi nii, et üleloomulik ja loomulik maailm, mul tuleb meelde lihtsalt kõrvalpõikena, kui oli Jeremia kutsumise lugu, seal oli ka see mandlipuu. Oks. Ja paljud muud samalaadsed lood piiblis. Mõnigi asi, mida Jumal ühes inimeses sütitab või on Jumala sõnum teel sellele inimesele, see võib alata täiesti käega katsutavast maailmast ja siis tuleb sinna see üleloomulik taha. Nii et siin on nagu kihiti kaks maailma, loomulik ja üleloomulik ja see on väga hämmastav.
Jah, nii nagu see elus ikka on, just. Et need käivad käsi käes.
Jah. Joome vett ja mõtleme, et meil on eluvesi.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Järgnevalt loeme katkendi sellest, kuidas Saalomon templit ehitas, sest seda on nii võrratult kirjeldanud 2011. aastal ilmunud Simon Sebag Montifiori oma raamatus pealkirjaga Jeruusalem biograafia.
Jumala koda pidi seisma otse Saalomoni kuningalossi kõrval keiserlik pühal Akropolil, mis piibli kirjelduse kohaselt võis uhkeldada hämmastavalt suurejooneliste seedripuu ja kullaga voodertatud saalide ja paleedega. Nende seas Liibanoni metsa koda ja sammas saal, kus kuningas kohut mõistis. See ei olnud ainult iisraellaste saavutus. Liibanoni rannikul iseseisvates linnriikides elavad foiniiklased olid vahemere maade kõige oskuslikumad käsitöölised ja merekaupmehed. Nad olid kuulsad Tüürose purpuri ja tähestiku loomise poolest. Tüürose kuningal Hiiramil oli pakkuda mitte ainult küpressi ja seedrit, vaid ka oskus käsitöölisi, kes nikerdasid kuld ja hõbe ornamente. Kõik oli puhtast kullast. Tempel ei olnud lihtsalt pühapaik, see oli Jumala enda eluase. Kolmest osast koosnev kompleks, mõõtmetega 27 korda 9 korda 14 meetrit. ümbritsetud müüriga. Esimene asi templis oli 20-meetrise granaatõunte ja liiliatega kaunistatud pronkssamba ja Jahini ja Boasega sissekäik. Sealt viis tee tohutu suurde sammastega õue, mis oli lahtise taeva all ja mida kolmest küljest ümbritsesid kambrid, milles võis olla kuninglik arhiiv või varakamber. Eeskoda avanes pühasse saali, kus seinu ääristasid 10 kuldlampi. Vaateleibade kuldlaud asetses suitsutusrohtude altari ees. Selle järel tiik veega, ratastel pesuvaagnad rituaalseks puhastamiseks ja pronksist tiik, mida nimetati mereks. Trepp viis kõige pühamasse paika, väiksesse kambrisse, mida valvasid 2 tiivulist 5 meetri kõrgust kuldfooliumiga kaetud oliivipuust valmistatud keerubit. Kuid Saalomoni enda suurejoonelisus oli esmakohal. Templi lõpetamiseks kulus tal 7 aastat, oma palee ehitamiseks 13 ja see oli ka suurem ehitis. Jumalakojas pidi valitsema vaikus, ei kuuldud kojas vasaraid ega kirkasid, mitte ühtegi raudriista, kui seda ehitati. Foiniiklastest käsitöölised tahusid kivid, lõikasid seedri ja küpressi ning tegid ka hõbe ja pronks ja kuldkaunistused valmis juba Tüüroses, kust need Jerusalemma transporditi. Kuningas Saalomon kindlustas Moria mäe, laiendades vanu müüre, sest peale viitas nimi Siion nii algsele linnusele kui ka uuele templimäele. Kui kõik valmis sai, kogus Saalomon rahva kokku, et jälgida koos, kuidas preestrid akaatsiapuust lepingulaeka Siioni linnusest, Taaveti linnas asuvast telgist, Moria mäele templisse kannavad. Saalomon tõi altaril ohvri ja siis viisid preestrid lepingulaeka kõige pühamasse paika ning asetasid selle 2 üüratu suure kuldkeerubi tiibade alla. Kõige pühamas paigas ei olnud midagi peale keerubite, lepingulaeka ning laekas, mõõtmetega vaid 1,2 × 0,7 meetrit, ei olnud midagi peale kivitahvlitele kirjutatud Moosese seaduse. Selle pühadus oli selline, et see polnud ette nähtud avalikuks Jumala teenistuseks. Selles tühjuses elutses range, kujutu, jumalus, Jahve, iisraellastele ainuomane käsitus Jumalast. Kui preester kõige pühamast paigast välja tuli, siis jumaliku läheduse pilv ehk issanda auhiilgus täitis koja. Saalomon pühitses templi oma rahva nähes ning teatas Jumalale, mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, su igavese eluaseme paiga. Jumal vastas Saalomonile, ma kinnitan igaveseks su kuningriigi aujärje Iisraelis, nõnda nagu ma olen rääkinud su isale Taavetile. See oli esimene pidustus, millest kujunisid välja juudi kalendri suured palverännakud. Saalomon ohverdas 3 korda aastas põletusohvreid altaril. Sel hetkel leidis juutide, kristlaste ja moslemite maailma pühaduse mõiste endale igavese kodu. Juudid ja teised raamatu rahvad usuvad, et Jumala kohalolu pole templimäelt kunagi lahkunud. Jeruusalemmast sai ülim Jumala ja inimese vahelise suhtlemise paik maa peal.
Come on, let's share.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänases saates on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja me räägime templimäest. Ja tegelikult sellest mäest ja kahest templist, mis seal seisnud on, võiks lõputult rääkida. Tänases ja mitmes järgnevas saates seda jõudumööda teemegi, aga eesmärgiks ei saa olla nii-öelda kõige ära rääkimine, sest seda ei suudaks vist keegi, aga toome vähemalt mõned üldised andmed ja mõtted välja. Kui vaadata juudi kirjandust ja kristliku kirjandust, siis templimäe kohta on õnneks ka väga palju kirjutatud ja see on ka selles mõttes loomulik, et kui miski koht on väga oluline, siis seda kohta on ju kogu aeg silmas peetud ja selle kohta on ka kirjapanekuid tehtud, nii et selle koha ajalugu on väga hästi säilitatud. Toome teieni siin saadetes mõned fragmendid, mis siis kas parajasti kättesaadavad on olnud või siis kuidagi huvitavad tundunud. Nüüd näiteks üks lühikene mõtisklus taas sellel teemal, et miks just sinna kohta soovis Jumal oma maapealse templi rajada. See artikkel on avaldatud 2000. aastal ajakirjas Jerusalemma sõnumid ja see kannab pealkirja Benjamin ja Muuria mägi.
Laulukirjutaja laulab. Baasani mägi on Jumala mägi. Baasani mägi on kühmuline mägi. Mis pärast teie kühmulised mäed vaatate kadedusega sellele mäele, mida Jumal on ihaldanud endale eluasemeks? Tõesti, Issand tahab seal elada igavesti. Üks pärimus ütleb, et siin vihjatakse Moria mäe, Jumala mäe, tema ligioleku elukoha valimisele. Kui kuningas Saalamon oli teatanud, et hakkab ehitama püha templit, siis hakkasid Iisraeli suguarud oma vahel vaidlema. Üks ütles, see ehitatakse minu maa-alale. Ja teine jällegi, see ehitatakse minu maa-alale. Püha ainus, õnnistatud olgu ta, ütles, Iisraeli suguarud, miks vaidlete ise keskis? Teil kõigil on õigus, ent teie kõik teadsite ja võtsite osa oma venna Joosepi müümisest. Seda aga ei teinud Benjamin. Seetõttu tahab Jumal elada mäel Benjaminile määratud maal. Mooses õnnistas Iisraeli suguharusid ja Benjaminist ta ütles, Issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures. Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel. Iisraeli jutuvestjad seletavad seda õnnistamist nii. Kaitseb teda, see on esimene tempel. Alati, see on teine tempel. Elab tema mäerinnakute vahel. Siin mainitakse aegade lõppu, mil ilmub Iisraeli messias. Jaakobi õnnistussõnad oma pojale Benjaminile on. Benjamin on kisk ja hunt. Hommikul ta sööb saaki ja õhtul jaotab röövitut. Lauset hommikul ta sööb saaki tõlgendavad rabid. Need on ohverdatavad ohvrid templis, mis on tema maa alal.
Kuidas sulle meeldib Heli see mõtisklus? Minu mõelest väga juudipärane.
Jah, ja tegelikult väga armas. Ja tore niisugune täis elu ka, et kõigepealt tuleb ikkagi vaielda, et no kes saab selle au endale.
Igal juhul tuleb vaielda.
No just.
Ja see on ka väga selline, kui vaadata juudi igasuguseid selliseid pärimuslugusid, siis see motiiv aegalt käib ikka läbi, et said kokku, siin siis said kokku need suguharud ja ütlesid, meie maa-alale. Teised ütlesid ei meie maa-alale, aga siis tuli Jumal ja ütles, et võt, see tuleb sinna sellepärast, et. Ja täpselt sarnane nagu legend räägib ka Heebrea tähestiku tähtedest, näiteks, et Heebrea tähestikus 22 tähte ja siis tähed said kokku ja hakkasid arutlema, et Alef ütles, et no mina olen kõige esimene, et minuga peab algama pühakiri. Ja kõik teised tähed tõid ka seal omapoolsed põhjendused, aga bet, ehk tähestiku teine täht oli vait. Ja siis Jumal ütles, et võt, bet oli alandlik, ma alustan betiga ja siis pühakiri algabki betiga, et Bereshit bara, ehk et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja tegelikult Alefil on väga palju seda au niigi, et selle tähega algavad sõnad issand, hebre keeles Adonai, Elohim ehk Jumal ja nii edasi, nii et tal on seda au niigi oma jagu.
Ja, aga mul tuli veel selline mõte siin lugedes, et vahel meil võib jääda mulje, et sellised väga tõsised ja väga kurjad teod, mida inimesed on teinud, kas või Iisraeli rahva ajaloos, kas või see sama Joosepi müümise lugu, et oh, nad pääsesid nii kergelt hiljem opiski, mida iganes nad said ja nõnda edasi. Aga vaata, siin on viide sellele, et aastas sadadeks see lugu ikkagi oma tagajärgedega nii öelda jäi õhku ja ma oskan siit teha lausa sellise suure üldistuse, et Iisraeli rahvas oma, ütleme oma vigade eest, kui nad mõistavad neid jumalakast andeks paluda, nad saavad andeks, aga oma tõsisemate vigade eest nad maksavad väga tõsist ja ränka hinda, et selles mõttes jumal on nii õiglane, et ta ei lase kergelt sellised asju oma silma all nagu noh ära libiseda, et mul tuli selline väga tõsine mõte, et
Ja tegelikult elus ongi ju nii, et mingid meie eksimused, mingid sellised väiksed möödapanekud, et need võib olla omavad sellist lokaalset ja väikest nagu tagajärge, aga on mingid asjad, mis jäävad eluks ajaks mõjutama. Noh, näiteks Piibel isegi mainib, et on pattu, mis ei ole surmaks ja on pattu, mis on surmaks.
Ja et see on päris tõsine mõtlemise koht.
Ja see kirjakoht, mis selle artikli alguses oli räägitud, siin on öeldud, et tõesti issand tahab seal elada igaveseks. Ja siin on juttu just nendest mägedest, kes siin oma vahel kõnelevad või millest räägitakse. Ja ma mõtlesin korra selle peale nende saate alguse poole loetud kirjakohtate valgel, et huvitav, millal Jumalal tuli siis see mõte, et just sellele kohale oma maapealne tempel rajada, kas sel hetkel, kui see ingel peatus, kui Jumalal tuli kahetsus peale, nagu Piibel räägib, et kas tal tuli kahetsus peale sellepärast just, et ingel oli jõudnud sellesse erilisse kohta, selle Mooria mäe peale, Ornani rehealuse mäe peale, kuhu tuli templi mägi, Või tekis alles sel hetkel Jumalal see plaan, kuigi ma kahtlustan, et see oli ikkagi varem, sest ega see ka ei ole nii sama, et see oli just see koht, kuhu Abraham tuli isakit ohverdama.
Just.
Jah, ja siis õnnis Ornan ja puuslane, et tema sai siis lihtsalt seda mäge mingi hetk hallata ja hooldada, oma reht seal peksta.
Ja aga temagi oli õige mees, vaata tema ju Taaveti loos, ta tahtis kõike pakkuda, et võtta lihtsalt, ma annan annina. Ja Taavet oli see, kes selles loos, mida me lukesime, nõudis, et ei, täisind tuleb maksta.
Ja.
Selle jebuuslase südames olid ka ikkagi tähelepanuväärsed asjad.
Tema pojad hakkasid kartma jooksid peitu, kui Taavet oli. Aga jah, et Jumal annab teinekord mingitele inimestele ja noh, nagu me näeme, siis sellise õige südamega inimestele valvata mingit kallist varandust, kui me mõtleme ka sellele, et kunagi kirjat Jearimi sattus see Jumala laegas ja Obed Edomi kotta ja siis Jumal õnnistas Obed Edomi koda on öeldud piiblis. Et jällegi, noh, vaevalt, et Obed Edom oleks nüüd olnud kuidagi teistest kõigist mitu peajagu kõrgem või ütleme ära teeninud selle, aga ta oli lihtsalt üks õige inimene, kindlasti oli õiged inimesi teisigi, aga võt Jumal otsustas, et sinu juurde tuleb, sinu valvata, sinu perekonna ministri saab olema see, et valvata seda laegast.
Ja aga me ka ei tea, mis oli Obed Edomi südames, aga Jumal on ju südamete tundja ja meie inimestena me ikkagi läheme selle õnge, mis väljast paistab, aga Jumal on see, kes näeb südant.
Just, ja lihtsalt ma arvan, Piibel oleks mitmeid kordi mahukam raamat, kui ta kõiki neid pisiasju hakkaks meile ära kirjeldama. Et palju jääb selles osas teadmata, võib lihtsalt mõelda, mis võis olla. Aga selline oli siis artikkel 2000. Aasta Jerusalema sõnumite ajakirjast. Kahjuks ma ei oska öelda selle artikli autorit. see on eesti keelde tõlgitud, aga minu meelest selle artikli selline kirjastiil näitab, et selle on kirjutanud üks jumala kartlik juut.
Ja need seletused, need lahti seletused olid tegelikult ka vahvad. Need järjest...
Ja need õnnistuste tõlgendamised. Ja,
just. Ja tegelikult on ka põnev, kui me nüüd natukene sellesse mõtisklusse veel süveneme, et Benjamini kohta on öeldud, et ta on issanda lemmik, aga ometi on ta kiskja hunt. Et me ei paneks neid kahte mitte ühte kohta, me paneks, et sa ole kas kiskja või siis oled sa malbe ja tasane issanda lemmik.
Kiskja hunt on ka jumala loodud.
No eks?
Ja, ja Benjamin ehk parema käe mees, parema käe poeg, see on ka väga väärikas nimi.
Väga.
Ja Benjaminil oli ju ka kõigi oma teiste vendade hulgas selline väga teistmoodi ja selline hoitud positsioon.
Ja väga eriline osa.
Tänases saates oli siis juttu sellest, miks Jumal valis just selle mäe oma pühamu asupaigaks. See on siis Jeruusalemma südames asuv täna templimäe nime kandev mägi ja juudid ise keskis heebrea keeles ütlevad selle kohta Har HaBait, ehk koja mägi või kodumägi või maja mägi. Viitavad siis niimoodi sellele. Ja rääkisime pikemalt ka esimesest templist, kuidas Saalomon seda ehitas. Järgmises saates tuleb juttu teisest templist ja eelkõige just kuningas Herodes suure laiendustöödest selle Jeesusaegse templi juures. Aga lõpetuseks jääb kõlama üks laul Jeruusalemmast, Shabahi Jerusalem, mille esitajaks on Pini Kohen ja see on üks mu lemmik laule. See hakkas üks hetk mul nagu ringi käimas, on selline traditsiooniline laul, et kui on selline mingi püha või pidustus või siis ka olen kuulnud täiesti bar mitzva tähistamine või selline perepidu, et siis ikka ka seda laulu lauldakse. See on selline juudi traditsionaal ja sõnum laulus on selline, mis on pärit ühest kirjakohast. Jeruusalem, kiida oma jumalat ja Siion, tõsta kõrgeks oma jumalat, sest tema on tugevdanud su väravaid ja õnnistab sinu poegi. See oli saade läbi Iisraeli, stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kuulmiseni taas järgmisel korral.
بني حاشا عراي بيرخ بنايخ مكرباخ بيرخ بنايخ مكرباخ بيرخ بنايخ مكرباخ عالني عالني إلوها
Israel. Läbi Iisraeli.